2021. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në Washington ka akuzuar 13 rusë dhe 3 kompani poashtë ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar të luftohen, siç ka thënë ai, aktorët e dobët sikurse Rusia, derisa demokratët dhe republikanët amerikan janë alarmuar nga detajet e zyrës së Muellerit. Holsit i sjellim në materialin VOS. Një juri federale e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar mbrëm 13 rus për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njoftimi u bën nga zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, e cili po hajton ndërhyrjen e shtetit rus në zgjedhjet që i ka fituar Donald Trump. Në akt akuzë gjithashtu emërohen 3 kompani ruse. Kjo është akt akuza më e rëndësishme kriminale që deri nga hetimi i Muellerit. Akt akuza thotë se disa nga të pandehurit përdorën sisteme kompjuterike në SBA për të fshehur origjinën ruse të aktiviteteve të tyre. Të pandehurit, duke u paraqitur si persona amerikan dhe duke krijuar persona të rëm amerikan, kanë operuar me faqe të mediave sociale dhe grupe të dizajnuara për të tërhequr audiencat amerikane, thuhet në akt akuzë. Sipas njëjtës, të pandehurit vazhdimisht të kanë matur suksesin e postimeve në internet dhe kanë përshtatur strategjinë për të maksimizuar efektivitetin. Të pandehurit dyshohet se kanë kryer luftë informacioni kundër Shteteve të Bashkuara me qëllimin e deklaruar të përhapjes së mosbesimit ndaj kandidatëve prezidencial dhe sistemit politik në përgjithësi, tha zëdhënësi prokurorit të përgjithshëm amerikan Rod Rheinstein në një konferencë për media në Washington. Akt akuza po ashtu thot se të pandehurit kanë nisur të diskutohen se si të ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA qysh në vitin 2014. Prezidenti amerikan Donald Trump, i cili ka përsëritur vazhdimisht dëshirën e tij për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën, ka thënë pas njoftimit se amerikanët duhet të bashkohen kundrejt përpjekjeve që nxisin konflikte, siç janë aktorët e dobët sikurse Rusia. Ligjvënësit amerikan kanë shprehur shqetësimet e tyre pas njoftimit të zyrës së Muellerit. Republikanët dhe demokratët janë shprehur të alarmuar me këtë njoftim, duke kërkuar marrjen e masave për të parandaluar ndërhyrjen e jashtme në zgjedhjet e ardhshme amerikane. Ne kemi ditur se rusët kanë ndërhyrë në zgjedhje, mirë po këto padit tregojnë në detaje këto proces, ka thënë kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan, duke cilësuar këto proces sulm të vazhdueshëm të sistemit politik amerikan. Zëdhënësi i demokratës Hillary Clinton, Nick Merrill, ka thënë se akt akuza ka konfirmuar atë që ajo ka ditur për një kohë të gjatë. Rusia ka marrë hapa të mëdhenj për të shkatruar demokracinë tonë, ka thënë Merrill përmes një postimi në Twitter, pavarësisht politikave tona. Kjo është jo amerikane. Ne kemi një kundërshtar që po na përqesh dhe që do të veprojë përsëri, ka thënë ai. Senatori Bernie Sanders, i cili ka garuar me Hillary Clintonin në nominimin e demokratëve për president, ka thënë se janë amerikanët që duhet të vendosin për të ardhmën politike të shtetit, jo zoti Putin dhe oligarkët rus. Është domosdoshme që hetimi i Muellerit të vazhdoj pa pengesa nga administrata e Trumpit apo Kongresi, ka shtuar tutje ai. Ish prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder e ka cilësuar padinë jashtëzakonisht të rëndësishme përmes një postimi në Twitter. Elementet e komplotit kanë filluar të dalin opa, ka thënë ai. E Kremlini në anën tjetër vazhdon të mohojë çdo keqbërje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se nuk ka koment për padit amerikane ndaj rusëve që supozohet se kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Ai ka cilësuar akuzat si gjepura derisa Moska të shikojë faktet në këtë rast.
Paka me një uvidim faktov, все остальное будет трепотнёй.
Дереса ти шоим факте та тера ти консидероим джепура, мо фальни пер шпрен тиме јо шум дипломатике, ка тан ај. Лаврови ка бер кто коменте на сесионин пјетје пргиѓе на конференцам пер сигури на мни, пас фалимит ќе кам байтур аты. Лавров по ашту ка тан се ашт ветам мит, идеја е крснимит глобал рус. Serbët nuk do të pranojnë plotësisht pavarësinë e Kosovës në këmbim të antarësimit në Bashkimin Evropian, i ka thënë agjencisë Reuters presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se çdo vendim do duhet të vendosej përpara votuesve serb. Populli duhet të vendosë, ka thënë ai, duke shtuar se ka dyshime të mëdha që të njëjtit do të miratonin njohjen e plotë të Kosovës. Na duhet të shohim realitetin e sotëm dhe të kuptojmë marrëdhëniet në botë dhe në Kosovë, por edhe të kuptojmë se Kosova nuk është e jona ashtu siç ne kemi mësuar veten, mirë po nuk është as e tyre siç tentojnë të shprehen ata. ka thënë prezidenti serb. Ai ka thënë se është i mundshëm një kompromis, mirë po që duhet të bazohet në vullnetin politik në Bruksel dhe jo në shtimin e presionit ndaj Serbisë. Irani është duke krijuar një rrjet të fuqishëm për të armatosur të përfaqësuesve të saj në shtetet si Siria, Jemeni dhe Iraku, ka thënë këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster. Ajo se çfarë paraqet shqetësim për ne është se ky një rrjet i përfaqësuesve është duke rritur kapacitetet derisa Irani dërgon secilën herë më shumë armë shkatruese në qarqe të tilla, ka thënë McMaster në konferencën vjetore për siguri në Munich. McMaster po ashtu ka thënë se pavarësisht kundërshtive, raportet publike tregojnë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike dhe i ka thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbaj përgjegjësi qeverinë siriane për këtë gjë. Qeveria siriane në anën tjetër ka kundërshtuar vazhdimisht se ka përdorur armë kimike. Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se nuk do të ketë kthim mbrapa në votimin për Brexit. Në fjalimin e saj në konferencën për sigurinë në Munich, ajo ka thënë se deklaratat e saj për vendimin e Britanisë së Madhe janë të qarta se si Britania do të largohet nga BE-a. Ne jemi duke u larguar nga BE-a dhe nuk bëhet fjalë për një referendum të dytë dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme, ka thënë May para zyrtarëve më të lartë evropian dhe amerikan. Brexit dhe marrëdhëniet e Britanisë në BE pritet të jenë një ndër temat kryesore të agjendës në ditën e dytë të konferencës për siguri që po mbahet në Munich. May ka kërkuar një traktat të ri për sigurinë me vendet e bllokut, e cila do të siguronte bashkëpunim ushtarak të inteligjencës dhe kundërterrorizmit, pasi Londra të largohet nga BE-a. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me vdekje vrasësin Sterik, Iram Ali, të cilin e ka gjetur të fajshëm për vrasin e 8 fëmijeve përfshirë 7 vjeçaren, Zainat Ansari, dhunimeve dhe vrasja së cilës ka shkaktuar pakënaqësi kombëtare. Policia e ka gjetur trupin e voglushës Ansari në mesin e mbeturinave në distriktin Kasur në lindje të qytetit Lahore 4 ditë pasi ishte raportuar për humbjen e saj. Hutuesit policor kanë thënë se ka pasur përputhje të analizave të ADN-s së 8 trupave të vajzave të vrara me vrasësin Sterik. Qindra qytetar kanë protestuar pasi ishte gjetur trupi i voglushës Zainab, ndërsa dy persona kanë vdekur pasi policia ka shtën drejtyre për të shpërndar turmën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.